Azken orduko berrien errepasoa eginda, Greziara begira, jarri behar dugu, atzo izan zirelako bertan parlamenturako hauteskundeak, eta azken asteotan iragarrita zegoen bezala, edo inkestek zioten bezala, Siriza alderdi. Ezkertiarra irten delako garaile horrek, Grezian sortzen duen egoeraz, eta aldaketa ze zein Europan izango lukeen eraginaz hitz egiteko, Jon Fernandez dugu telefonaren beste aldean, Berria egunkariko kazetaria eta Berri emaile berezia da bera. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Jon.
Arratsaldeon, kalimera.
Azken datuen arabera, eta bueno, atzaipatzen zenagatik gutxigatik ez du lortu Siriza gehiengo osoa Greziako parlamentuan, negoziatzeko unea ere heldu zaio ezkerreko alderdiari, eta Greziako independenteak izan dira Sirizarekin biltzen lehenengoak, eta haiek izan dira akordioa iragarri dutenak ere. Greziak baduela gobernu berria esan ez, bote prontoan, adostasun horrek, zeren aurrean kokatzen du Grezia, eta zeren aurrean Greziarra, Jon?
Ba, bueno, Sirizake zituen, bueno, ditu bi erronka nagusi, bata negoziazioa egitea Europan, eta beste da, Grezia herrialde bera beharra daikitzea edo lehen etxidu lehengo partea Europarekin negoziatzea, eta horregatik nik uste dut egin duela konservadorekin itun nau. Konservadore hauek datoz, Nea Demokratia, Samarasen gobernuko alderdiaren espizio bat dira, eta ziren bizkat txokatu du, ez? Batez ere Greziatik kanpo zelan Sirizak gehiengo osoa aingertu ukita konservadoreekin zelan egin duen ituna. Eta itun hori egin du batez ere alderdi hau konservadore izan arren anti-austeridaden kontrakoa dalako eta horretan bai babestuko duelako. Ez du babestuko Siriza, baina ezkerreko politikak ezartzerako orduan Grezian bertan. Orduan Sirizak edo Tsiprasek egin da postua Europarekin negoziatzeko indartxu egoteko, baina gero bigarren pauso horretan Grezian ezkerreko politikak eta ezartzeko orduan ba ez dugu hain arrazokiko Siriza.
Beste aliaturen bat beharko luke politika horiek aurrera eramateko?
Zail dauka, parlamentutik babes puntualak jaso beharko lituzke eta horre babesak bilatzeko dauka aukera Topotamirekin, baina Topotamire zentro kokatzen dute edo komunisten alderdiare hor dago. Komunisten alderdia kasuotan agian eman dizaiok laguntza.
Bueno, ikusi beharko da orduan, unean zenolako aliantzak egiten dituen.
Oso erraza.
Zail geratu zaio, ez da? Kontserbadoren konfiantzak hain justu baldintza ere badu, ez daudelako prest Topotamirekin batera joateko, beraz hortxe kolokak izan ditzake Sirizak. Esan daiteke edo nola ere Greziaren artean bazegoela lako etxipen edatu bat edo, eta bueno, azken aldiko egoera ekonomiko kaxkarraren ondorioz aldaketa beharra edo arnastu nahi zutela. Troikak itotzeraino ez dutu ditu Greziarrak, baina krisi aurreko politikak ere eragindu pixka bat egoera ekonomiko horretan guztian. Sirizarekin batera izan da gora eginduen alderdirik aldaketa nahiaren ondorioz edo, eta tartean da egun senti hurrekara ultraeskuindarra okerrezpa naiz, muturretan dauden bi polo en arteko gatazkarik aurreikusi daitekeela esango zenuke, Jon?
Egun senti hurrekarako buruzagi nagusiak kartzelan alde, horregonda neonazien kontrako operazio bat, eta adituek esate dute horri esker, horrek frenatu dela pixkat neonazien igoera, bestelan neonaziek 110 erraz lortuko luketela. Ez dut indar handia da, hirugarren indarra da parlamentuan, ez dut uste lehertuko danik horako estiliorik.
Bueno, orduan, printzipioz Tsiprasen gobernatzeko gaitasunaren bueltan egon daiteke interesa edo ikusmina. Grezian etorri behar luken aldaketa zarago, eurogune osoan izan dezake eraginatzoko bozen emaitzak eta akordioa lortu izanak berak ere bai. Aldeko eta aurkako iragarpenak asko izan dira donola ere, Antoni Samaras lehen ministroak esaterako, Siriza erabateko kaosarekin parekatu du azken asteetan eta beldurra edatzeko alegina edo egindu, erdiko klasea desagertu erraraziko dela, etorkinei ateak zabalduko dizkiela, eurogunetik ateratzeko arriskua, Alexis Tsiprasek bere aldetik, Sirizak eurogunean jarraitu nahi duela, errepikatzen du. Zer gertatuko da? Eutsiko diote horri eta akordioak horretarako bide emango du, edo zailduko da egoera nolabait?
Ne gustot ez dagoela zarantzarik, edo oso tarte txikia dagoela Greziak Europatik urteteko. Hori kasik ez dago debatean. Beste kontu bada, negoziazioak bai erreskatea izteko eta gero eukibarrik duzken laguntzak lotzeko eta gero baitere, ba, bueno, zorre ikaragarria du, BPG-aren euneko bosti inguru, hori ba, negoziatu beharko da, ezin dalako ordaindu. Negoziazio horrek zailak izango dira, Europa ez da gauetiko izan aldatuko, eta Sirizak badauka indarra, gehiengo osotiko zobertu da hori eskatzeko, eta nik uste dut gutxika-gutxika moldatuko direla agian Europan posturak nola baita. Baina Greziak euroa usteko panoraman ez gaude.
Prozesuari erreparatuko bagenio, eta aipatzen genuen aldaketa nahi edo antzeman dela Greziarren artean, itxaropenaren estrategia deitu diote Sirizakoek euren kanpainari, eta datuetara ekarriko bagenu, 2.000 milioi euro erabiliko dituztela, 300.000 familiari argindarra, etxebizitza, eta barrak bermatzeko. Horretarako gainera, ez dutela troikaren dirurik behar esan dute. Ez dira adierazpen kategoriko xamarra, Jon?
Bueno, hori da paperaren gainean programa jarri dutena. Gero ikusi beharko da egunean errealitateak zertara behartzen duen Siriza bera. Baina bueno, badirudi gai izan daitezkeela euren programan jarritakoa martxan jartzeko behintzat, ez dakit zenbat denboran aguantatzeko, baina martxan jartzeko behintzat bai.
Beraz, abia puntua bintzate horretan egongo litzateke. Zor publikoaren arazoa, eurogunearen egitura arazo bada, eta horren negoziaketan edo berregituratzean sakondu nahi izan du Sirizak, eta horien artean arrazoizkoen iruditu zaio, daukeren artean Europako batasuneko eliteek zorraren zati bat barkatzea, adostea. Zergatik daude horren ziur aukera hori egingo duela Europako batasunak?
Sirizak esaten du beste aukera txarragoa dela. Greziako zorraren 180 inguru zorraren hartzeko dunak dira erakunde publikoak, da batez ere troika bera. Nazioarteko diru funtsa, Europako Banku Zentrala eta Europako herrialdeak. Orduan borondate politiko kontua dela, zerga hori ba leuntzea edo barkatzea baino gehiago luzatzea, ez? Zer gaur ordainketak eta aire pixkat ematen Grezia.
Arintzea nola baita orduan.
Hori da.
Kontua kontu Europan aurrekari bat sortzearen beldur badira batzuk, Sirizak zorraren zati bat arintzea lortuz gero tratu bera eska dezaketen herrialdeak badaudelako, tartean da Espainia, Italia, Portugal, nolako papera jokatuko du troikak horren aurrean zure ustez presio biderik edo mekanismorik balia dezake?
Ikusteko dago, egia esan, hilera handia da, zorpetutako herrialdeena eta guztu hartu harintze bat. Europako batasuna orain arte bastante treba izan da, arazoak konpondu beharrean, ba, bueno, baloiari ostiko da monda, arazoa aurrera botatzeko. Imaginatzen dute, lortuko dutela dela edo la, akordi bat, moduren bat, Greziako zorra, bizkat harintzeko, baina zeltzeko aldiberean ez dela zorraren barkamen bat, zorraren kita bat. Batez ere gero hori hilaran dauden beste herrialdei ezabaltzeko atea eta eurak ere zurra barkatzen eskatzen hasteko.
Ekonomista batekin ere hitz egin duzu Greziako egunaldian eta kezkak nabarmendu ditu. Tartean Sirizaren programa ekonomikoa ez dela bideragarria esan dizute.
Partziala zela esatu zuen berak gobernuaren Greziako gobernuaren ordezkari izan delako brotaldean 2009-tik, bai pasokion gobernuakien, bai nea demokratiaren gobernuakien. Bai, bere ustez, Sirizaren antipoetan dago, eta berak esaten du Sirizak guztiz beteko balu bere programa eurotik aterako litzakela, edo, bueno, bentzat aukera hori egongo litzakela. Bena dela, ez dago nargi da guztiz beteko te duen Siriza bere programa. Alegia, zorraren barkamen bat itzoiekin egotea zaila da.
Erreskate sozialaren aldarrian nolabait herritarren babesa edo ekarri dio, hala ere Sirizari proposamen berrien falta izatea leporatzen diotenak ere badaude, bueno, Sirizari eta orokorrean alderdi politikoei Grezian, Antonis Liakos historia irakaslearen ustez austeritatearen aurkako politikak ez direlako aski izango, ezta?
Bai, Liakos irakasleak esaten zuen azan alo aldaketa bat bizi dugula. Eta austeritatearen kontra eginda bakarrik ez dela nahikoa, aroa goitik bera aldatu dela, eta horrek gizarteko egitura guztiak aldatzera behartzen dituela, ez bakarrik egitura ekonomikoak hor sartzen zituen dira, ba, bueno, hezkuntza, kultura, laguntza gizarteko laguntza sozialak eta bar, eta bueno, bere seinalatzen zuena zen, ba, Siriza batez ere ekonomian zentratu dela, eta egia esan Grezian badauka ekonomikoki salbatu beharra dago, ose, goera oso larria da, baina aro aldaketa ekonomikoa baina asko zabalagoa da, eta hori abarkatzen duen programa politikorik gaur gaurkoz, ba, bueno, ez dago.
Zaila dago beraz, aurrera ateratzea horretan lehen aipatu dugu, bueno, ekonomilari batekin hitz egin duzula, historialari batekin ere bai, baina okerrezpa naiz Greziako herritarrekin kalean ere egon zara, eta izan da mesfidantza eta esperantzarako bidea bai, baina zalantzati agertu denik ere nolako joera nagusi zen herritarren greziarren artean jon.
Zira batean, irikin nintzenean, pasaden ostean, gehiago sumatu nuen etxipena politikarekiko nazka neurri batean, ilusio ere bai, baina etxipena batez ere atzo gauean aldiz zan zoramen bat, itxaropena, esperantza, eta oso ospakizun Europarra izan zen atzo Sirizarena, italiarra asko zeuden, alemaniarra asko ere bai, espainiarrak, aldaketa, Sirizak hemen Greziako gobernuan eskerrera ekarri duen aldaketa Europara zabaltzeko gogoa egarria zeukan jendeak eta hori atzo argi eta garbi ikusi zen.
Aipatu dugu lehen bai, badirela beste hainbat herrialde ere, Sirizak Grezian egin dezakenaren zain edo daudenak eta bide berriak jorratu nahi dituztenak, Greziatik kanpo izan dezaken eragina horregongo litzateke, gogoeta bat eskatu behar dizut gure hurbileko eremura begira, Podemos fenomenoa datorkigulako burura guztioi, Espainiako hauteskunde orokorretara begira, zeren zain geratu beharko genuke jon.
Atzo greziarrek oiokatzen zuten, Siriza Podemos benzeremos. Ez dakit Podemosek zenbateraino aprobetsatuko duen Sirizare, aprobetsatu edo olatua zenbateraino hasiko zaion Podemosi, Sirizaren kontura. Argi dagoena da, inkestetan bastante indartzeko ikusten dela Podemos, eta gutxienez, Espainiako orain arteko eskema bi alderdi nagusiena hautsiko dela.
Eta egoera ekonomikoaren kasuan nolako eragina izan dezake horrek?
Hor ikusi beharko da batez ere, Sirizak irabaztea bakarrik baino, Sirizak gero zer lortzeko gaiden Siriza, Europan zer negoziatzeko gaiden, eta Grezian egoera ekonomikoa gizartearen herritarren miseria ekonomikoa zelan iraultzeko gaiden.
Eta horren arabera gainerako herrialdeetan ere beraz. Aipatu dugu Greziako parlamenturako hauteskundek utziko luketen panorama eta nolabait adostasunak ere badirela parlamentuan gehiengo osora iristeko eurogunean izango luketen eraginez ere hausnartu dugu, beste zerbait gehitu nahi altzen nuke jon.
Ez, ustez nahiko esan dugula. bai, besterik gabe hori, Grezia herrialde txiki bat da Europan, baina argi dago eragina nabaria dela. Nolabait domino efektu bat egon zan hasi, Grezia austeritatea sartzen, esperimentua Grezian hasi zen, eta gero Europa guztira zabaldu zen, batez ere Europa goaldean. Orain badirudi aldaketa Grezian azten ari dela, eta ekarri leike honek ere domino efektu bat.
Osongi, ba, domino efektu horren zain edo geratuko gara orduan. Jon Fernandez, Berria Egunkariko kazetaria eta berri maile berezia, eskerrik asko zeura bidera bildu eta kontu okai azaltzearen, segi ondo eta beste bat arte.
Bai.
Ona izan.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus